Yepyepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 24. Mart'ı Yepyepli'nin çarşamba günü. Şuun programımızda Levap'ta 4. karantin tebiteyi adlandırılıyor. Erdi Muhammed'in tezi kuşkusu uğurluk plagiat mı? Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tezilikleri bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan Karasız Devletlerin Arkalasığı Kurumasının Devletlerinin Dasarışlar Ministerlerinin sanksiyalarının girdirilmesine karşı bilelikteki beyanatına koşuldu. Bu arada Rusya'nın Dasarışlar Ministerlerinin web sitesinde 22 Mart'ta beyanat çap boldu. Sol bir vaqtta Türkmenistan'ın Dasarışlar Ministerlerinde bu arada hiç ili haber yok. Bellesek Amerika Kremlin prezidentlik saylovlarına katısındığı ve hacker hücumlarını amala asırındığı vardaki ayıplamaları cevap edip Moskva karşı sanksiyaları girdirilmesine gözünde tutuyor. Bundan öng Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşigi Rus opozisiya lideri Aleksey Navalniy'nin Novichok toporuna degişli nerv agenti bilen zehirlenendigi bardaky tasdiklenen barlyklar ve onun soňu bilen tutuk edilmegi bilen baglylykda Rusya garşy gadagynçylyklar girdipdi. Yeni bellemeli yeri Türkmenistan adatça özünün bitaraplyk statusuna salgylanyp bu görnüşli halkara beýanatlaryna kän goşulmaýardy. Mundan başga da Türkmenistan 1991-nji ýylda döredilen Gıda Kurumasını 2005-ci yıldan veri asasirlenin ağza hükmünde katnaşyar. 22 Mart'ta çapbolun beyanatta oňa gol goýanlaryň halkara hukuk namalaryny gabat gelmeýän bir taraplaryň görnüşde girdilýän mezbur ediş sultanda iktisadi çäherleriň ýaýwaňlanmagyna çynnaky alada bildirýändiklerini nukdalýar. Beyanatyň awtorlary öz ygtyýarly döwletleriň içerki işlerine gatnaşmazlyk ýörelgisiniň majipdigine hem üns çekdiler. Beyanaty Rus ve Türkmen daşary işleri ministrlerinden başga Ermenistan'ın, Belarus'un, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın baş diplomatları hem kol koydular. Türkmenistan 2. Türkmen Älem 52Y milli himrasyny uçurmağa taýýarlanýar. Bu arada geçen anyň öňe geçirilen ministrler kabinetiniň meclisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bellap geçdi. Berdimuhammedow Türkmenistanda maglumat tehnologiýalaryny östürmegiň hem de bu ugurda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň möhümdigini nukdady. Prezidentiň bu arada çykşy ýurtda VPN hyzmatlaryny böwütlemek ugrundaky tagallarlaryň güýçlendirilen döwrüne gabat geldi. Türkmenistan'da internet devlet tarapından bir gözükçülük altında saklanýar. Yurtda köp sanly daşary yurt media serwislerine, Sultanda Azatlyk radiosynyň saýtlaryna we sosial ulgamlaryna girmäge mümkinçilik ýok. Betiklenen saýtlar girme üçin IRAT VPN serwerlerine ulanmagy mezbur bolýar. Mundan öň geçen ýylyň başynda Türkmen Älim 52Y milli emeli aratyň kimrasy özbek telekanallaryny efire goýbermegini bet edipdi. Efirin ketilmeginiň sebäpleri mälim bolmasa-da bu ýagdaý ondan bir ay öň özbek kanallarynyň birinde ýerasty altylyk amerikan filmiň görkezilmegi bilen iltestirildi. Filmiň epizodlary Türkmenistany ýatladýar, onuň gahrymanlary Türkistan atly tutlama ýurdun diktatory Rowaç Alimowy taxtyna agdaryarlar. Türkmenistanyň ilkinji Türkmen Älim 52 emeli himrasy 2015-nji ýylyň 27-nji aprelinde Amerikanyň Florida ştatyndan älim giňişligine uçuruldy. Türkmenistan Serbiýadan Lazar 3 kısımlı broni transportörleri satın alan ilkinci daşary yurt devleti boldy. Bu arada Rus Serbiýa internet neşri Serbiýanyň Moskwadaky ilçisi Miroslav Lazanskiýniň sözlerine salgylanyp 23 martda habar berdi. Maglumatda Türkmenistana satılan broni transportörlörün, yağını piyadı kusun eskerlerini sövüs meydanına ekitmek üçin yokori geçis ukiyipli bronnonun uluğların sahanı ve oların bahası varada hiç saat aydılmayar. İlçinin sözlerine ora mundanın Lazar 3 bilen dine Serbiyanın kusunu üpçün edilipdir. Türkmen resmi haber terişdelerinde bu yarak sövdası varada maglumat berilmeyar. Taliban topary Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin 6 ayın içinde irki saylovlary geçirmek baradaky teklifini reddetdi. Yukarı dereceli Owgan resmiýetiniň Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren maglumatyna görä, Ghani bu teklifiniň jekme-jeklerini aprelde Türkiýede geçiriljek halkara paragçylyk konferensiýasynyň dowamında mälim eder. Ghani'nin teklifine göre eğer de Taliban o katıslıkları bet etmek varada ılalısta, onda 6 ayın içinde BMG'nin, Avrupa Birleşiginin ve Amerika'nın gözükçülüğünde irki prezidentlik saylovlara geçirilip bilinir. Taliban bu teklifi destini reddetti. Cengsi toporu Suloryalı saylov proseslerinin geçmişte yurdu krizisinin bozoğusuna eltendigini öngü sürdü.